Waliwa lipota ifulumiziddwa ku ndwadde z'emitwe ng'eneera z'ente zino zeeyongedde mu bannayuganda ate nga n'obujjanjabi bulimu okusomooza anti amalwaliro matono so nga n'abasawo abakugu nabo bakekwa. Alipoota n'eraga nti abantu abagenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi ku ndwadde z'emitwe beeyongera ebitundu 7% ku buli 10 wakati w'omwaka 2021 okutuuka mu mwaka 2024 nga abantu abakulu bakola ebitundu 24 n'obutundutundu 2 ku buli 10 ate abaana bakola obutundutundu 22 n'obutundu 9 ku buli 10. Alipoota y'emu erambise nti obujjanjabi ku ndwadde z'emitwe gwa bbeeyi eri eggwanga era kisuubirwa nti bwakulinnya okuva ku kawumbi ka ddoola kamu n'obukadde 10 okutuuka ku buwumbi bwa ddoola 4 n'ekitundu omwaka 2040 we gunaatuukira.